Katru gadu maija pēdējā svētdienā Ukrainā tiek atzīmēta galvaspilsētas Kijevas diena. Šodien tiek atzīmēta 1540. Gada diena kopš Kijevas dibināšanas. Parasti šie svētki tiek atzīmēti ar plašiem koncertiem un tirdziņiem, taču šogad kara apstākļos, protams, svētku programma ir daudz pieticīgāka. Turklāt, varas iestādēm ir bijis nepieciešams īpaši uzsvērt, ka nevajadzētu ignorēt uzlidojumu trauksmes sirēnas. Bet kamēr Ukrainas galvaspilsētā situācija ir kopumā mierīga, Ukrainas austrumos kara darbība joprojām ir aktīva un turpinās.
Ворог не має успіху. От там, де вдалося йому закріпитись в готелю Мир, це на
Кā intervijā televīzijas kanālam 1+1 stāsta Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Gaidais, joprojām tiek saņemts pretrunīgas ziņas no Severa Doņeckas, lai arī Krievijas spēki un tādā vētie, ka dīrovieši apgalvo, ka pilsēta ir pārņemta viņu kontrolē, tā nebūtu nesot. Tāpat tiek apgalvots, ka savā kontrolē Ukrainas bruņotie spēki ir pārņēmuši strateģiski svarīgo ceļu Lisičanska Bahmuta. Tagad šis ceļš tiekot apšaudīts mazāk un par to ir iespējams nogādāt humanās palīdzības kravas. Ukrainas aģentūra Union šodien, atsaucoties uz kādu vārdā nenosaukt Ukraiņu armijas ģenerāla vēsta, ka Krievijai ir pietiekami daudz resursu, lai turpinātu karu ļoti ilgu laiku. Ģenerāls norādīs, ka no vienas puses pašā fronts līnijā Krievu spēkiem tiešām resursu brīžiem trūkst, taču lielgabalu gaļas Krievijai nekad nesot trūcis, un cilvēki nekad nav žēloti. Turklāt, nevajagot aizmirst, ka pret 40 miljonu lielo Ukrainu karo 140 miljonu cilvēku lielā Krievija. No otras puses ģenerāls uzsvērs, ka Krievija šajā karā uzvarēt nevar, jo tā faktiski ir iesaistīta konfliktā pret vairāk nekā 40 pasaules valstīm. Tāpēc Ukrainai ir jārēķinās ar lielām un smagām kaujām, un viens no galvenajiem priekšnosacījumiem uzvarai ir nepieļaut, ka Ukrainas politiskā vadība piekāps Maskvai kādos teritoriālajos jautājumos. Šis pats ģenerāls arī ir paudz pārliecību, ka pašreizajā situācijā viena no lielākajām ieguvējām no konflikta ir Ķīna, kurā gribēja vēlas sagaidīs, ka Krievija vienkārši te nokritīs priekšā uz paplātes. Tikmēr Eiropas komisija ir izsūtījusi dalībvalstīm jaunu Krievijas naftas embargo projektu. Par to ziņo aģentūra Bloomberg. Šajā projektā esot piedāvāts pirms pilnīgas atteikšanās no Krievijas naftas noteiktu pārejas periodu. Tā, piemēram, Bulgārijai šāds pārejas posms varētu būt līdz 2024. Gada jūnijam vai decembrim, bet Horvātijai varētu piedāvāt izņēmumus vakuma gāzes eļas importam. Turklāt, no sankcijām pašlaik tiek izslēgts naftas vads Družba, pa kuru naftu saņem arī Ungārija. Eiropas komisija arī piedāvājusi ierobežot Krievijas naftas reeksportu uz citām dalībvalstīm vai trešajām valstīm. Projektā arī paredzēts, ka Eiropas Savienība pārtrauks naftas importu pēc 6 mēnešiem un naftas produktu pēc 8 mēnešiem. Sagaidāms, ka šie jautājumi visticamāk tiks apspriest arī nedēļas sākumā gaidāmajā Eiropas Savienības līderu tikšanās laikā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.